adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în emisiunea Sola Scriptura.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă prezint emisiunea Sola Scriptura. Astăzi vorbim despre femei. Femei într-o lume a bărbaților. Lumea biblică era mult mai împărțită între cele două sexe decât este lumea apuseană modernă. Femeile erau responsabile pentru viața din interiorul căminului, iar bărbații, în general, pentru cea din afara acestuia. Dar lucrul acesta nu însemna că femeile erau inferioare sau mai puțin importante, sau că ele erau întotdeauna limitate la spațiul căminului. Viața era grea, astfel că, pentru a supraviețui, ambele sexe trebuiau să lucreze împreună, ca o echipă. Munceau împreună la câmp, cu turmele sau în activitățile din jurul gospodăriei. Rasa umană ar fi pierit de mult dacă femeile nu ar fi făcut nimic altceva decât să crească și să educe copiii și să se ocupe de casă. De exemplu, astăzi ne-am putea gândi la tehnologie ca fiind, în primul rând, un domeniu al bărbaților. Dar în timpurile biblice, femeile dețineau controlul asupra majorității proceselor tehnologice care nu cereau o forță fizică brută. Ele țeseau și vopseau pânza, pregăteau și găteau hrana, operau industriile casnice, se îngrijeau de nevoile medicale cotidiene și îndeplineau o mulțime de alte sarcini care acum le sunt rezervate de obicei specialiștilor, cel mai adesea bărbaților. Lumea modernă nu consideră aceste procese ca fiind tehnologice decât dacă sunt realizate într-o fabrică, dar ele sunt complexe și necesită pricepere și cunoștințe tehnologice. În lumea antică, bărbații nu mergeau la uzină sau la birou ca să câștige existența pentru familiile lor, iar apoi să aducă salariul acasă la soție. Viața era o aventură a colaborării între ambele sexe. Dumnezeu a plănuit să fie astfel. El a creat oamenii să fie administratori ai creației sale, reprezentanți ai săi pe pământ. Scriptura spune că i-a creat după chipul său și că pentru a reflecta pe deplin acest chip este nevoie atât de bărbat cât și de femeie. Egiptenii și alte popoare au ridicat chipuri și statui care să reprezinte stăpânirea și autoritatea împăratului lor în cele mai îndepărtate zone ale împărăției acestuia. Bărbații și femeile sunt chipul lui Dumnezeu pe pământ. Domnul vrea ca noi să fim administratorii creației sale și reprezentanții săi în lumea noastră. Este nevoie de ambele sexe pentru a împlini lucrarea sa pe pământ și chiar într-o lume dominată de bărbați, Dumnezeul Bibliei a chemat femeile să îndeplinească anumite responsabilități pentru el.
Yeah.
Prima femeie despre care vom vorbi și pe care o vom cunoaște este Debora, judecător în Israel. Ca judecător în Israel, Debora combina rolurile de lider național, profet, jurisconsult, arbitru și, dacă era nevoie, lider militar și eliberator național. Dar în majoritatea timpului, munca ei se concentra asupra responsabilităților ei legale. Israeliții îi prețuiau înțelepciunea și veneau cu problemele lor la tribunalul condus de ea sub un finic în ținutul muntos al țării. Este interesant că Scriptura pare să nu considere deloc neobișnuit ca o femeie să ocupe o asemenea poziție publică importantă, în ciuda faptului că în afara căminului societatea biblică era în general patriarhală. Și ea nu este singurul exemplu. Dumnezeu a vorbit și prin Maria, sora lui Moise, și prin Hulda, și și-a salvat poporul prin Estera. Este evident că Debora trebuie să fie avut o personalitate puternică. Expresia ebraică tradusă în mod obișnuit prin nevasta lui Lapidot, în versetul 4, poate avea și sensul de femeie aprigă sau energică. Forțele regelui Iabina supreau Israelul de 20 de ani. Poporul s-a întors la Dumnezeu în pocăință și a căutat ajutorul său. Domnul îi spune Deborei să-l trimită pe Barak să lupte cu Sisera, generalul lui Iabin. La îndatoririle ei judiciare de până atunci, ea adaugă și rolul profetic. Debora vorbește în numele lui Dumnezeu, chemând Israelul la război. Rolul ei se aseamănă cu cel al lui Samuel, care l-a trimis pe Saul să lupte cu amaleciții. Barak este în mod clar inferior. De asemenea, el ezită să accepte rolul de conducător militar. Dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce, răspunde el în Judecători, capitolul 4, versetul 8. Ea îi promite să îl însoțească, dar îl avertizează. Dar nu vei avea slava în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. În ziua luptei, ea îi spune, scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. În descrierea luptei găsim numeroase ecouri ale exodului. Debora îi ordonă lui Barak să înainteze. Carele de luptă ale dușmanului sunt puse pe fugă. Și în final, Debora cântă o cântare de biruință. Deși Judecători, capitolul 5, versetul 1, afirmă că ea a cântat această cântare împreună cu Barak, faptul că acordul verbului este făcut la feminin ne sugerează că ea a fost prim solista, iar Barak i s-a alăturat mai târziu. Exodul, capitolul 15, începe cu cântarea lui Moise, apoi în versetul 20, cea care preia cântarea este Maria. Astfel, naratorul o compară pe Debora atât cu Moise, cât și cu Maria. Dumnezeu a lucrat atât prin Debora cât și prin Barak pentru a elibera poporul Israel, atât bărbații cât și femeile, trebuie să fie canale ale mântuirii sale. Deborei i s-a alăturat în eliberarea Israelului o altă femeie, Iael. Este interesant că aceasta nu era izraelită, ci o membră a tribului Kenit, un clan nomad care se aliase cu Israelul. Scriptura vorbește despre mai multe femei care s-au asociat cu poporul lui Dumnezeu. Cea mai cunoscută dintre ele este Rut Moabita.
Dimineața de pe munți ne aduce dor și
individualistă. Nu ne dăm seama cât de dificilă și chiar uimitoare a fost decizia luată de Ruth atunci când a ales să o urmeze pe Naomi înapoi la Betleem și să se închine Dumnezeului acesteia. Ambele femei erau văduve. În lumea biblică, o văduvă era o femeie care nu avea rude de parte bărbătească să o ajute și să o susțină. În afară de prostituție pentru o femeie singură și fără familie, nu exista nicio altă cale de supraviețuire. O femeie văduvă trebuia să-și găsească un alt soț, să se întoarcă în casa tatălui ei, să fie acceptată într-o altă familie sau să depindă de mila comunității mai largi. Atunci când a aflat că Dumnezeu dăduse din nou hrană poporului ei în Iuda, Naomi a hotărât să se întoarcă acasă în Betleem. Cele două nurori au însoțit-o pentru o bucată de drum. Un comentator biblic sugerează că formularea din capitolul 1, versetul 7, sugerează că toate cele trei femei erau pregătite să călătorească până la Betleem. Comentatoarea remarcă și faptul că Naomi nu a fost prea încântată de ideea ca cele două femei mai tinere să meargă cu ea. Poate că nu dorea să le aibă în preajmă ca să îi amintească de cruda lovitură pe care i-o dăduse viața, sau poate că nu voia să-și asume responsabilitatea pentru două femei străine necăsătorite. Indiferent care a fost motivul, ea este mâhnită, sufletul îi este plin de amărăciune și îl învinuiește în mod direct pe Dumnezeu pentru ceea ce i s-a întâmplat. Atunci când ajunge la Betleem, la început, ea nici măcar nu recunoaște prezența lui Ruth alături de ea. Naomi declară că a venit înapoi cu mâinile goale și nici nu vorbește cu nora ei până când aceasta nu inițiază ea însăși conversația. În drum spre Betleem, Naomi îi spune lui Ruth și cumnatei acesteia să se întoarcă fiecare în casa mamei ei. Domnul să se îndure de voi, cum v-ați îndurat și voi de cei ce au murit și de mine. Expresia să se poarte cu bunătate conține cuvântul hesed, care poate fi tradus prin bunătate, credincioșie sau loialitate. Hesed este tema întregii cărți, dar aici Naomi folosește cuvântul într-un mod ușor diferit. Cuvintele pot să reflecte nu doar o urare sau o dorință generală, ci o expresie șablon pentru a pune capăt unei relații fără învinuiri sau acuzații de neloialitate nici de o parte, nici de cealaltă. Invocând Hesed în favoarea lui Ruth și a Orpei, Naomi le dă acestora de înțeles că sunt libere de orice continuare a angajamentului față de ea. Întoarcerea acasă era singurul lucru înțelept pe care puteau să-l facă cele două tinere văduve. Acolo, în propriile familii, ele aveau să găsească suportul material și emoțional și poate un alt soț. Pentru un timp, ambele nurori insistă în dorința lor de a o însoți. Apoi Orpa cedează simțului realității și pornește înapoi spre familia ei. În ciuda generațiilor întregi de comentatori care au criticat-o și au tratat-o aproape ca pe o apostată, ea nu a făcut altceva decât ceea ce a îndemnat-o soacra ei să facă. Dorința lui Naomi de a pune capăt relației previne o interpretare negativă a alegerii Orpei și pregătește cadrul pentru evidențierea profunzimii loialității lui Ruth în decizia ei de a o însoți pe Naomi. Ca cititori, noi putem să vedem că Orpa a pierdut ocazia de a se alătura poporului lui Dumnezeu, dar autorul cărții nu o învinuiește pentru că s-a întors la familia ei. De 3 ori a sfătuit-o Naomi pe Ruth să nu o însoțească la Betleem. Cultura asiatică și cea creștină o evidențiază pe Ruth ca model de noră în ceea ce privește ascultarea strictă de cuvântul soacrei. Dar aceasta înseamnă să nu citim scriptura cu atenție, ci să proiectăm în ea propriile inclinații culturale. În realitate, aici Ruth nu a ascultat de Naomi. Ruth nu vrea să se întoarcă la familia ei. Ea a găsit în Naomi ceva care o face să se țină sau să se lipească de ea. Același cuvânt cu cel folosit în Geneza, capitolul 2, versetul 24, unde scrie că bărbatul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Datorită a ceea ce a văzut în caracterul lui Naomi și în Dumnezeu pe care ea îl reprezintă, Ruth alege opțiunea atât de periculoasă de a rămâne cu Naomi. Va sta alături de soacra ei, atât în viață cât și în moarte, și Scriptura o onorează pentru această alegere. În lumea antică, rare oricineva își schimbă dumnezeii. Convertirile religioase, așa cum le înțelegem noi astăzi, erau aproape necunoscute. În timpurile biblice, religia era strâns legată de etnie. Fiecare popor își avea teritoriul și dumnezeii lui. Astfel că ați schimba religia însemna ați schimba naționalitatea. De obicei, chiar și cei care se mutau într-o altă țară își păstrau religia, deoarece ea făcea parte din identitatea lor națională și de aceea erau considerați pentru totdeauna străini. Indiferent unde trăia un iudeu, oamenii îl considerau pentru totdeauna iudeu din Iudeea. Chiar și astăzi, multe culturi echivalează identitatea națională cu o anumită religie. A fi sârb înseamnă a fi creștin ortodox. Croații sunt catolici, iar adevărații cetățeni ai țării islamice sunt musulmani. Dar Ruth descoperise în timpul petrecut alături de Naomi un Dumnezeu care a atras-o. Ea a fost gata să întoarcă spatele la tot ce cunoscuse până atunci, căminul ei, poporul, naționalitatea și religia, ca să fie cu Naomi și să se închine Dumnezeului soacrei ei. În Betleem, ea avea să-i aducă lui Naomi siguranță și fericire. Naomi a încredințat-o pe nora ei îndurării, bunătății iubitoare a lui Dumnezeu, iar Dumnezeu avea să-și arate bunătatea față de Naomi prin Ruth. Ruth avea să devină străbunica lui Isus, cel care avea să manifeste întreaga dragoste față de întreaga lume.
Spre cel din slavi, în înalța mea cântare spre al meu Părinte bun și iubitor, căci El a pus pământului hotare și pe Iisus mi-a dat ca Salvator. De aceea sunt divin mântuitor, ce mare ești, ce mare ești, tu ești al meu Părinte iubitor, ce mare ești, ce zbăteam și nu găseam salvare, când totul se pierdea în întunecime și când cel rău cerca să mă doboare, m-a întărit acel din înălțim.
În lumea biblică, familiile aranjau logodna când fiicele erau destul de tinere, de obicei doar niște fetițe. Practica generală era ca logodna să aibă loc atunci când fata avea 13 ani, iar căsătoria era consumată un an mai târziu. Dacă logodnicul fetei murea, cultura biblică o considera văduvă. Cu ocazia logodnei, mirele plătea cel puțin jumătate din prețul miresei. Logodna era la fel de legală și implica o legătură și un angajament la fel de puternice ca și căsătoria, astfel că pentru desfacerea ei era nevoie de proceduri similare cu cele necesare unui divorț. Conform legii biblice, relația sexuală dintr-o femeie logodită și un alt bărbat era considerată adulter. Singura deosebire dintre logodnă și căsătorie era aceea că cei doi nu locuiau împreună. Maria, viitoarea mama lui Iisus, era probabil de-abia la începutul adolescenței, atunci când îngerul Gabriel a venit să-i spună că ea avea să-i dea naștere lui Iisus. Vestea dată de Gabriel reflectă atât anunțurile de naștere din Vechiul Testament, cât și relatările Vechiului Testament în legătură cu chemarea adresată de Dumnezeu diferiților oameni. Dumnezeu a chemat-o pe Maria la slujba de a fi mamă omenească a lui Iisus. Vestea trebuie să fi fost copleșitoare pentru fată. Spre deosebire de Zaharia, ea l-a crezut pe Gabriel, chiar dacă mesajul lui a tulburat-o. Ea trebuia să facă față pe neașteptate la ceva care, pe de o parte, însemna o onoare și o responsabilitate, iar, pe de altă parte, avea să aducă o mare rușine și multă critică asupra ei și asupra celor din jurul ei. Cu toate că nu descrie bârfa și critica pe care trebuie să le fi îndurat Maria, Scriptura arată, totuși, cum a reacționat soțul ei, Iosif. El era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Vechiul Testament prevedea moartea ca pedeapsă pentru o femeie logodită prinsă în adulter. Chiar dacă societatea Noului Testament nu mai urma legea biblică în astfel de cazuri, sau urma foarte rar, o fată logodită care rămânea însărcinată nu avea șanse să-și mai găsească al soț dacă bărbatul cu care era logodită divorța de ea. Iisus a trebuit să facă față adesea aluziilor răutăcioase la nașterea sa îndoielnică. În micul sat al Nazaretului, cu lipsa lui de intimitate, bârfa și zvonurile despre sarcina Mariei se răspândiseră cu rapiditate, dar ea a fost gata să îndure acest stigmat. Iată, roaba Domnului, i-a spus ea lui Gabriel, facă-mi-se după cuvintele tale. Cuvântul tradus aici prin roabă înseamnă sclavă și semnifică o ascultare deplină. Maria folosește astfel simbolul obișnuit al Vechiului Testament pentru supunere și consimțire tacită. Puțin mai târziu ea declară, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele meu este sfânt. Dumnezeu a ales-o pe Maria să-l poarte pe Iisus în pântec și să fie mama lui omenească, deoarece ea își demonstrase deja în scurta ei viață de până atunci caracterul și loialitatea față de Dumnezeu. În toate relatările legate de vestea nașterii și de copilăria lui Iisus, Luca o prezintă ca meditând și analizând lucrurile profund, fiind ascultătoare, credincioasă, religioasă și devotată legii și evlaviei biblice. Ea a acceptat voia lui Dumnezeu și l-a lăsat pe el să rezolve problemele.
Să fiu al tău.
suflet, vreau să fii al tău. Toată inima să-mi fie plină de
cultura Noului Testament privea ca pe o virtute să inviți un învățător la cină, în special dacă acesta nu era din oraș sau, tocmai, îi învățase pe oameni în sinagogă. În Evanghelia după Luca, la capitolul 7, versetele de la 36 la 50, un fariseu pe nume Simon căuta să-l onoreze pe Iisus, invitându-l la o cină oficială. La ospeți, obiceiul era să se stea culcat pe niște divane, care erau dispuse pe trei dintre laturile unui careu. Cea de-a patra latură rămânea deschisă pentru ca servitorii să poată aduce mâncarea pe masa joasă. Oaspeții stăteau așezați cu fața spre masă, în timp ce picioarele erau întinse în direcția opusă acesteia. Iisus avea brațul stâng pe masă, iar picioarele erau întinse spre înapoi, către peretele din spatele lui. Din cauza acestui aranjament pentru servirea mesei și faptul că încăperea nu avea ferestre mari și prin urmare era slab luminată, nimeni nu ar fi observat o femeie apropiindu-se de Iisus din spate. În clasele superioare ale societății, femeile nu mâncau împreună cu bărbații în ocaziile oficiale. Ele se retrăgeau în spațiile care le erau rezervate lor. Doar la țară, între oamenii simpli, se obișnuia ca bărbații și femeile să ia masa împreună. Societatea aștepta ca, în timp ce mâncau, bărbații să discute subiecte politice și filozofice importante, în timp ce femeile stăteau la taclale, vorbind despre copii și despre nunți. De aceea bărbații au fost foarte surprinși să simtă deodată mirosul unui vas cu parfum care fusese deschis, astfel că s-au uitat în jur și au văzut că în încăpere era o femeie care nu era dintre servitoare. Și mai surprinzător a fost faptul că ea plângea și îi spăla picioarele lui Iisus cu lacrimile ei. Un comentator biblic consideră că lacrimile ei erau lacrimi de căință, nu de suferință. Când își găsise pacea în Iisus, tristețea regretului fusese acoperită de căldura sentimentelor de recunoștință. Apoi, ca să sporească și mai mult șocul bărbaților, femeia a început să șteargă picioarele lui Iisus cu părul ei. Femeile adulte, religioase, își țineau părul acoperit, cel puțin în cetăți, doar prostituatele ieșeau în societate cu părul neacoperit și căzându-le pe umeri și pe spate. Faptul că femeia de la ospăți ștergea picioarele lui Iisus cu părul despletit a etichetat-o imediat ca o femeie ușoară. De asemenea, parfumul era un semn al prostituției. Relatarea paralelă din Evanghelia după Matei, capitolul 14, versetele de la 3 la 5, numește parfumul nard și spune că valora 300 de dinari, o sumă pentru care un lucrător trebuia să muncească 6 luni. Parfumul era ținut într-un vas de alabastru care probabil că fusese adus tocmai din Nepal. În lumea antică, Probabil că acest comerț cu parfumuri și cu mirodenii era echivalent cu ceea ce a reprezentat industria petrolieră în ultimul secol, deoarece oamenii nu făceau baie cu regularitate, străzile erau pline de ape menajere și de mizerie, iar gustul alimentelor stricate trebuia mascat. Tămâia și parfumurile și mirodenile erau foarte căutate, în special printre cei bogați. Comercianții le transportau pe rutele comerciale pe distanțe de sute și chiar mii de kilometri. Oamenii câștigau și cheltuiau averi pe ele. Împărații romani ardeau la banchete tămâie în valoare de sute de mii de dolari doar pentru a-și etala bogăția. Femeia, descrisă ca fiind o păcătoasă, probabil câștigase banii pentru a cumpăra acest parfum scump, lucrând ca prostituată. Cum în lumea antică nu existau conturi de economii cu dobândă, certificate de depozit sau burse de acțiuni unde să-și investească banii, mulți oameni cumpărau parfumuri și mirodenii ca un mijloc sigur de a-și cheltuia averea sau a păstra averea și în același timp de a le spori valoarea. Atunci când a spart vasul scump de alabastru și i-a vărsat conținutul peste Iisus, în concepția celor prezenți, femeia a irosit o mare avere. Și ceea ce i-a scandalizat și mai mult a fost că femeia a sărutat picioarele lui Iisus. Faptul că Iisus i-a permis în continuare femeii să-i ungă și să-i spele picioarele l-a deranjat foarte mult pe cel care era gazda, Simon. Dacă Iisus ar fi fost cu adevărat un profet, se gândea Simon, ar fi trebuit să știe ce fel de femeie era aceea. Cu siguranță că ar fi oprit-o. Dar spre surpriza lui Simon, Iisus știa ce se petrecea în mintea lui. Învățătorul i-a spus lui Simon o parabolă despre iertare. Fariseul a înțeles imediat morala lui Iisus că o iertare mai mare generează o dragoste mai mare. Apoi, întorcându-se spre femeie, Iisus i-a amintit gazdei că nu avusese grijă ca să-i fie spălate picioarele după cum era obiceiul înainte de masă. Cum străzile erau pline de gunoaie și de mizerie, atât de la oameni cât și de la animale, o gazdă bună le-ar fi cerut slujitorilor să spele picioarele oaspeților în timpul servirii primului fel de mâncare și poate chiar să le dea cu parfum. Dar cu toate că Simon trecuse cu vedere acest lucru, femeia îi spălase și îi uscase ea însăși picioarele. Oamenii din culturile Orientului Mijlociu se salutau unul pe altul cu o sărutare. Simon neglijase acest aspect, dar nu și femeia care îi sărutase picioarele lui Iisus. Gazdele atente și grijulii ungeau capul celui care le era musafir cu lei de măslină obișnuit, dar Simon nu făcuse acest lucru. Cu toate acestea, femeia folosise un parfum scump. Da, femeia era o păcătoasă, dar ei îi se iertase mult și răspunsese cu o dragoste pe măsură. Apoi, pentru a întări ideea aceasta, Iisus i-a spus: iertate sunt păcatele. Actul său de iertare a stârnit o discuție aprinsă. Faptul că doar Dumnezeu poate să ierte păcatele stătea în spatele întrebării pe care și-o adresau unii altora ceilalți oaspeți. Cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Așa cum descoperim de multe ori în Evanghelii, și acum Iisus pretindea o prerogativă divină. În cele din urmă, el i-a spus femeii: credința ta te-a mântuit. Credința ei era relația cu el și loialitatea față de el. Prin declarația sa, Iisus a arătat că dragostea manifestată de această femeie era consecința, nu cauza mântuirii ei. Poate că în ochii bărbaților invitați la cină, femeia era o păcătoasă și o renegată a societății. Dar Iisus a înțeles motivația care stătea în spatele a tot ceea ce ea a făcut.
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Îți dăm mărire, stăpâna toate pe pământ. Vei fi mereu slăvit.
Am vorbit despre femeile dintr-o lume a bărbaților. Sunt Beatrice Lospa, ați urmărit emisiunea Sola Scriptura și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine!